Já, ég hérna endurtaka þakkir mína til Önnu. Þetta var mjög áhugavert erindi og ég held að maður gerir sér í raun og veru ennþá enga grein fyrir því hvað þetta er verkefni er stórkostlegt og hvað það er getur haft miklar breytingar í för með sér fyrir til dæmis okkar hóp en í raun og veru líka bara alla þjóðina og alla þá sem að unna íslensku máli og vilja nota það til tjáskipta. En áður en við slítum fundið þá vil ég bara minni ykkur á það sem framundan hjá félaginu. Oddfellow kaffið núna á sunnudaginn og helgin eftir, laugardaginn 30. þá föndrið, jólaföndrið sem að foreldradeildin og sjóðurinn blindbörn á Íslandi standað í sameiningu og félagsmönnum eru þetta velkomið að koma á í þetta jólaföndur og hafa börnin sér með eða vilja eða barnabörn. Í framhaldi því síðan jólabingo og síðan það jóla hlaðborðið 7. laugardaginn 7. desember. Þetta best hefnaða jóla hlaðborð bæjarins, segi ég og stendu það. Og ég hveti ykkur öll endri til að koma á það. Horfum svo alveg bara fram á jólum, það síðan jóla opnahúsi laugardaginn 21. Þannig það er eitthvað að vera hjá okkur allar helgar fram á jólum, held ég meira og minna. Og hérna mjög fjölbreytt og skemmtilega dagskrá og fyrir utan auðvitað allt það sem hefðbundið að gera sjá okkur þar fyrir utan. En ég þakka okkur kærlega fyrir góðan fund. Þetta voru mjög upplýsandi og góð innlegg sem við fengum núna frá fyrirlesarunum. Umræðarnar fínar, málefnalegar og ég bara mjög sáttur og stoltur formaður að fá að leiða þetta félag á þessari stundu og segi hér með fundinu slítið. Takk fyrir.